Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 28-нче гыйнвар, шәрсәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Россия хакимиятендәге каршылыклар Путин идарәсенең көчсезләнүен күрсәтәме? Яңа патриарх итеп сайланган Кирилның бабасы Башкортстаннан булу сәбәпле кайберәүләр чиркәү башлыгы республикага игътибарын арттырыр дип өметләнә. Казанда милиция алып киткән студентның үлеме тикшерелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Швейцарияның Давос шәһәрендә дөнья икътисади форумы үз эшен башлады. Гыйракта җирле сайлауларның беренче туры узды. Мәскәүгә Куба президенты Рауль Кастро килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Швейцарияның Давос шәһәрендә эшкуарлар һәм сәясәтчеләр дөнья икътисади форумына җыелды. Көн тәртибендә глобаль финанс кризисы мәсьәләсе торачак. Бүген Кытай һәм Россия премьер-министрлары Вэн Джибао һәм Владимир Путинның чыгыш ясаулары көтелә иде. Форум башланыр алдыннан очрашкан төрле илләрнең эшкуар даирәләренең югары вәкилләре дөнья икътисадының кризистан тиз чыгуына ышаныч аз дип белдерде. Россия Калининград өлкәсенә Искәндәр ракеталарын куймый торырга карар итте. Бу хакта Россия хәрби көчләренең генераль штабы хәбәр итте. Моның сәбәбе АКШның Польша һәм Чехиядә ракета системаларын кую эшен ашыктырмавы дигән мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Россиянең саклану министрлыгы бу хәбәргә карата Калининградта Искәндәр ракеталарын кую турында карар кабул ителмәде һәм эш әле башланмады дип белдерде. Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценберг Прагада матбугат очрашуында Россиянең бу карашын хуплады. Әлбәттә, мин Русиянең бу карашын хуплыйм. Мәскәү бу планны тормышка ашырып, үз-үзенә зыян салачагын аңлагандыр дип ышанам. Без Путинның мондый карарга килүенә бик шат, диде министр. Чехия бу ярты елда Европа берлегендә рәислек итә. Узган ел Русия АКШның Европадагы ракета җиһазларына җавап итеп, Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын куячагын белдергән иде. Вашингтон, Чехия һәм Польшада куйылачак җиһазлар Русиягә куркыныч тудырмы дип кабатлап килә. АКШ Конгрессының вәкилләр булаты икътисадка ярдәм планын тикшерә. Аның бәясе 825 миллиард доллар. Планны президент Барак Обама тәкъдим итте. Күпчелекне демократлар тәшкил иткән вәкилләр булатында план хупланыр дип көтелә. Соңыннан план проекты Сенатта тавышка куелачак. Республиканнар әлеге планны кыйбат һәм нәтиҗәсез булачак дип саный. Куба президенты Рауль Кастро бер атналык сәфәргә Мәскәүгә килде. Салкын сугыш чорында дустанә мөнәсәбәттә булган Мәскәү белән Хаваның 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң аралары суынды. Узган елның ноябрь аенда президент Дмитрий Медведевның Кубага сәфәре мөнәсәбәтләрне җайлауга нигез салу дип бәяләнде. Кастроның Мәскәүдә үткәрәчәк сөйләшүләрендә сүз ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек турында булачак дип хәбәр ителә. Премьер-министр Владимир Путин Россия Кубага Россия малын алыр өчен 20 миллион долларлык кредит бирергә җыена дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә барган Рус православ чиркәүенең олы җыены вакытыннан элек тәмамланды. Башта аның 29 гыйнварга кадәр дәвам итәчәге көтелгән иде. Кичә Русиянең 16 патриархы итеп 62 яшьлек Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл сайланды. Вазифасына ул 1 февральдә керешәчәк. Рус православ чиркәве башлыгы Алексий 2 вафатыннан соң митрополит Кирилл вакытлыча аның вазифасын үтәп торган иде. Гыйракта 2005 елдан бирле беренче җирле сайлау башланды. Бүген аның беренче туры узды. Бүген полиция, хәрбиләр, хастаханәләрдә ятучы авырулар һәм төрмәдә утыручы тоткыннар барлыгы 600 меңләп кеше тавыш бирергә тиеш иде. Иминлек, сайлау тәртипсезлекләре һәм башка проблемалар булмасын өчен сайлау шулай 2 турда үткәрелә. Шимбе көнне 18 вилаятның 14-ндә сайлау үтәчәк. Сайлау комиссиясе вәкиле Хәмдия Әл-Хөсәйни Гыйрак сайлауга җентекләп әзерләнде дип белдерде. Сайлау тартмаларының тауыш беру урыннарына исән емен уақытында келіп жету үшін біз жентікілі план қордық. Сайлауға бүтін әйбер, қалям, қағаз, шулай сайлау урыннарында шлейшек кішілер әзір, дейді сайлау комиссиясы уәкелі. Күрділер ешеген үш вилайетті сайлау сұңыра өтешек. Киркукта исә тауыш беру именлік болмау арқасында белгісіз уақытқа кешіктірілді. Ғирақта 15 миллионлап кіші тауыш бере ала. Құшма Штатларының Лос-Анджелес қоласында ішін юғалтқан бір ер кіші өз-өзін қуатынын әм 5 баласын өтірген. Фажиға орнына келген полиция мұндай қорқыныш хәліні мұңаршы көргені болмағанын білдірді. Өлім алдынан қалдырған қуатында ер кіші қуатыны әм өзінің іш орынларын юғалтқанын қабар еккен. Балаларыны шет қолларға қалдырмас үшін оларыны да өзі білен алуларын язып қалдырған. Лос-Анджелес мэрі мұндай хәлдерінің тұрған сайын көбірек болуын білдірді. Әм ішсіз қалған кішілеріні хакимиетлерге мүрежағат етерге шақырды. Әгер де глобал финанс кризис шешілмесе, 2009 жыл озағына қадар 51 миллион кіші ішсіз қолашақ. Бұл фаразларына бірләшкен милетлерінің қызмет ойшмасы өзінің яңа хисабында иғлан етті. Иқтисад жойланса да 18 миллион кіші іш орынларын юғалтышақ. Бұл үшлеуші қолықның 6%-ын тәшкелді.
Шушы хәм башқа хәбәрләрні сіз біздің интернет сәхифәсіндә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Азатлык радиосу сөйлөй. Дистайл буена Владимир Путин Россиядә үзәкләшкән авторитар системаны ныгыту белән шөгыльләнде. Әмма нефть бәясе төшеп, икътисад оксый башлагач, аның хакимият баганасына да көч килә башлады. Җирле җитәкчеләр Кремльнең уенчыгы булырга бик теләми. Югары даирәдә дә тарткалашу күзәтелә. Бу Путин хакимиятының зәгыйфләнә башлауын аңлатамы? Микрофон алдында Али Гилми.
Беренче карашка бар нәрсәдә тәртип шикелле. Путин белән Медведев килешеп идарә итәләр, хакимият бердәм, җәмгыят чагыштырмача тыныч. Ниндидер каршылык чаралары булгалап тора, ләкин милиция аларны вакытында бастырып бара. Шулай да, узган айда Владивостокта шитил машиналарына салым арттыруга каршы протест чарасында бер сәер нәрсә күзәтелде. Бу каршылык чарасын куып тараткан милиция Мәскәүдән килгән иде. Сәбәбе, җирле милиция протест белдерүчеләргә каршы көч кулланырга теләмәгән. Ирак көнчыгыштагы демонстрацияны куып таратырга дип Мәскәүдән 9000 чакрымга милиция төркемен җибәрү өчен җитди сәбәпләр кирәк. Кайбер белгечләр моны Кремльнең нервлары какшау дип аңлатты.
Вертикаль перестает функционировать, потому что
вертикаль оксы башлады, ди Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Өстән фарманнар килә, аста алар үтәлми, чөнки чиновниклар шәхси эшләре белән мәшгул. Бу совет хакимияте җимерелер алдыннан булган вазгыятьне хәтерләтә.
Коллапсом советской власти.
Русияны яңарту, ил белән җиңелрәк идарә итү нияте белән Владимир Путин 2000 елдан бирле үзәкләшкән авторитар систем төзү белән мәшгул. Кай вакытта көч кулланыла, ләкин күпчелеге чиракта совет чырындагы номенклатура система эшли. Эш урыннары, вазифалар, милек һәм ташламалар ләббәйк дип үрәк атып торган түрәләргә өләшенә. Ләкин нефть бәясе төшкән саен патша өстәленнән тигән калҗа да юкара бара. Белгечләр фикеренчә, бу хакимияттә киеренкелек артуга китерә. Хакимияттәге ішкі күреш бір қойшанда тоқталмай, дей панорама үзәге білгіші Владимир Прибыловский. Ол я пысқып тұра, я қобынып кетә.
Немножко затухает, то наоборот обостряется.
Путин Медведев тандемы мұңаршы сәғәт кебек эшләде, дей білгішләр. Чөнки Медведев Путин қабат президент болғанчыға қадар урын жылытып тұрышы деп қабыл ителді. Ләкин иқтисад оқси башлағаш, илнің келешәге о қадар яқты түгіл, нәтижедә қаршылықлар арта. Новое время басмасы язуынча, узган айда Медведев бер төркем икътисадчы белән очрашкан. Алар аңа әгәр хөкүмәт тиешле чаралар күрмәсә, алда каза көтә дип аңлаткан. Бу нәтиҗәләр хөкүмәт җитәкчесенә җибәрелгән. Басма язуынча, Путин моны Медведевның кризис вакытына идараны үз кулына алу нияте дип аңлаган. Белгечләр әйтүенчә, Путин тирәсендәге силовиклар белән Медведев тирәсендәге икътисадчылар арасында җитди каршылыклар бар. Путинның беренче урынбасары Игорь Сечин кебек силовиклар бар мәсьәлә илдә тәртип җитмәүдә, ди. Һәм сәясәт белгече Дмитрий Орешкин сүзләренчә, эшкуар элитаның шөрифләрен катырак борырга чакыра.
путинская группа рассчитывает на вот такое вот усиление административного...
Путин түркімі басымны күшейтуге үмітлене. Медведев түркімі дүнияға башқашара қарай. Олар фикірінше, йодырық янау түгіле, иқтисадны дүріс аңлап шиту керек.
Правильное понимание экономических интересов, экономически рационального поведения.
Путин һәм Медведев җәмәгатьчелеккә тату булып күренергә тырыша. Әйтик, яңа елның 3-нче көнендә алар Сочида бергәләп чаңгышуды. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу тышкы татулыкка карамастан, сәхнә артында аларның төркемнәре арасында көрәш бара. Дилбегә әлбәттә Путин кулында, ләкин соңгы айларда Медведев көчен шактый арттырды диялар. Мисал өчен Путин Владивостокта протест чарасын бастырырга теләмәгән милиция башлыгын урыныннан алырга теләгән. Медведев моңа каршы чыккан. Шул ук вакытта ул үзенең намзаты, элекке оппозиция вәкиле Никита Белыхны Киров өлкәсе губернаторы иткән. Ә менә силовиклар вәкиле Сергей Чемизовның Норильск никель ширкәте башлыгы булуына каршы чыккан. Нәтиҗәдә бурын заманында Ельцин идарасын җитәкләгән Александр Волошинга эләккән. Арешкин фикеренчә, икътисади хәлләр мөшкелләнә барган саен, илдә социаль киеренкелек артачак. Медведевка Путиннан читләшергә туры киләчәк.
Медведев очень аккуратно, не хочет использовать там всех...
Медведев әлегә бар мөмкинлекләрендә кулланырга теләми, чөнки чын хакимият Путин кулында. Ләкин вазгыят начарая барса, ризасызлык Путинга белдереләчәк.
Тем больше претензий именно к Путину.
Мәскәүдәге шушы хәлләрне сизепме, кайбер җирле җитәкчеләр башын күтәрә башлады. Приморский депутатлары Владивостокта протест белдерүчеләрне хуплап, чит ил машиналарына зур салымны бетерергә чакырган карар кабул итте. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Мәскәүнең милли компонентына юкка чыгарган канунына каршы чыкты. Татарстан һәм Башкортстан рәсмиләре төбәк җитәкчеләрен Мәскәүдән билгеләүгә дә каршы чыга. Мондый очраклар артырга мөмкин, ди Heritage Foundation оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Евгений Волк.
Повторяется ситуация 90-х годов, когда
90-нчы еллардагы хәлләр кабатланырга мөмкин. Ул чакта да төбәкләр контрольдан чыгырга тырышты. Хәзер дә Мәскәү җирле милициягә ышанмый.
Местным правоохранительным органам в Москве не доверяет.
Әмма хакимият бүленгән булып күренүгә карамастан, баш күтәрүне бастыруга килгәндә ул бердән фикердә, ди Евгений Волк.
Я думаю, что если ситуация будет реально ухудшаться.
Вазгыят начарайса һәм Украина, Грузиядә шикелле төсле инкыйлап ихтималы туса, хакимият иң кырыс чараларга барачак.
Пойдет на самые решительные меры.
Шушы хәлләргә хәстәрлек чаралары күрепме, күптән түгел Дума, террорчылык, тотыгалу, канунсыз кораллы төркемнәр, чуалышлар, хыянәт, шпионлык, баш күтәрүгә чакыру кебек эшләрдә җәмгыять мәхкәмәсен куллануны көчтән чыгарган карар кабул итте.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русияның яңа патриархы итеп сайланган Кирилның бабасы Башкортстаннан булу сәбәпле кайберәүләр Рус православ чиркәве башлыгы республикага игътибарны арттырыр дип үмитләнә. Башкортстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны 30 меңгә җитте. Бу сан алга таба 150 меңгә җитәргә мөмкин дип фаразлана. Шул ук вакытта республикада 1 литр бензин бәясе бу айда инде 2-нче мәртәбә 50 тиенгә төште. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия православ чиркәвенә яңа баш билгеләнү вакыйгасы башкортстанларның игътибар үзәгендә. Яңа баш митрополит Кирилга Башкортстан президенты Мортаза Рахимов котлау телеграммасы күндерде. Әлеге вакыйгадан Верховный мөфти Тагатаҗитин дә читтә калмады. Ул митрополит Кирилның патриарх булып сайлану уңаеннан Худайга рәхмәтле булуын күндерде. Инде Башкортстанда патриархка өметләр баглаучылар да пайда булды. Хәбәрләргә караганда, Русияның яңа патриархы Кирилның бабасы Башкортстанның Благовещен районының Устепановка авылы чиркәвендә эшләгән. Әлеге районда ирләр монастыры да сала башлаган булганнар һәм аның төзелеше соңгы елларда тундырылган булган. Благовещен православ христианнары патриарх һичшиксез бабасының эзләре буенча килеп китәр һәм төзелешне тамамларга ярдәм итәр дип ышана. Русияның салым хезмәте менә инде берничә ел Башкортстан ягулык тормагыннан түләнне яшереп калган салымнарын таләп итә иде. иде, чөнки салымчылар бу дәгъваларыннан баш тартты. Хабар итүбешчә, Башкортстанның ягулык энергетика тармагы система исемле компания тарафыннан ютылган иде. Аналитиклар салымчыларның бу адамын нәкъ шуның белән аңлата. Билгеле итмәсә сәясәтче Елдар Габдрафиков. Россия Фәннәр академиясе Уфа гылми үзәге белгече Илдар Габдрафиков булды. Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьев эше буенча Россиянең генерал прокуроры Юрий Шейкага мөрәҗәгать күндергән. Анда депутат Игорь Изместьев эшенең дөрес тикшерелүенә шик белдергән. Аның сүзләренчә, тикшерү үтертүдәге төп заказчыларны күрмәмешкә салыша. Изместьев төп заказчыларны Башкортстан президенты якыннары арасыннан эзләргә кушса да, бу инкар итә ди Николай Езерский, күптән түгел хатыны үтертелгән, үзе могҗиза белән генә исән калган эшкуар Юрий Бошев төп гаепле дип Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны атаган иде. Икътисади күрчек җимешләре турында бүген Башкортстанда 30 меңгә якын эшсез исәпләнә. Бу рәсми теркәлгәннәр, теркәлмәгәннәр белән бу сан тагы да күбрәк. Башкортстанның хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов мәшгульлек уңайыннан матбугат очрашу үткәрде. Ул пессимистик фаразлар буенча эшсезлек 150 меңгә кадәр җитү ихтимал диде. Шул ук вакытта юл төзәтүчеләр, урам себерүчеләр җитешмәүгә борчылу белдерде. Аның сүзләренчә, бүген Уфада шундый 2,5 урын буш, республика буенча барлыгы 9 мең эш урыны бар. Бүген бензинга бәяләр 50 тиенгә төште. 14 гыйнвар шулай ук 50 тиенгә төшкән иде. Ягъни бер айда бензинның 1 литрына бәя 1 сумга төште. Бүген 92-ле бензинның 1 литры 19 сум 50 тиен, 95-ле 1 сумга кыйммәтрәк. Икътисади күрсәткечкә карамый, банклар Башкортстан белән кызыксынуларын туктатмый. Бүген Уфага Бинбанк президенты Михаил Шишханов килде. Аны Башкортстан президенты Мортаза Рахимов кабул итте. Очрашуда төп сүз республикага инвестицияләр кертү турында барган. Бинбанк Уфаның үзәк базарын төзекләндерүне финанслый башлаган иде. Сөйләшүдә Башкортстанның күргәзмәләр үзәген финанслау мәсьәләсе дә каралган. Булар турында очрашудан соң Бинбанк башы Михаил Шишханов ирештерде.
Доложили президенту о том, что по центральному рынку открыто финансирование и идет стройка в графике, будет закончено вовремя. По торговому центру ВДНХ, так называемому, мы сейчас активно будем рассматривать вопросы по финансированию этого проекта. Скорее всего, это будет уже где-то осень этого года. Интересный регион, и будем дальше развиваться.
Бу Бинбанк президента Михаил Шишханов булды. Мәчет төзергә дигән акчалар туздырылган. Уфаның Салават Юлаев проспектында иң зур җәмигъ мәчетте салу өчен банкта хисап ачып, төзелеш эшләрен башлаган иделәр. Әлеге эшләр 2006 елда башланды. 2006 елда 300 миллион сум хәйрия акчасы кергән булган. Мәчет салынасы урыннан күчерелергә тиешле 16 йортның 6-сын гына күчергәннәр. Аларга канунны бузып, тиешледән 2-5 тапкыр зуррак фатирлар бирелгән. Бер өлеш акча мәчет нигезен салу өчен тотылган. 106 миллион сумма төзү ширкәтенең үз мәнфәгатьләренә тотылган. Әлеге төзелеш эшләре белән Торла төзелеш комплекс снап ширкәте шөгыльләнә. Уфа хакерлары банкоматны төп башына утырткан. Алар банкоматта Америка долларларын Россия акчаларына алмаштырганнар. Банкоматта курс бүген 1 долларга 26 сум булса, алар банкоматның сервис кодын җимереп 1 долларга 1500 сум итеп үзгәртүгә ирешкәннәр. Барлыгы күп акча алыштыруларын хәбәр итмиләр. Хакерлар якын араларда тотылыр кебек, чөнки алар акча алыштырганда видеога төшереп алынган. Уфада троллейбус янды. Янгын башкаланың Черниковка бистәсендә 9-нчы санлы троллейбуста чыккан. Пассажирлар тез арада троллейбустан чыгып өлгергән. Дөрес алар күп булмаган, ике генә пассажир булган. Әлеге хәлләр турында коткару хезмәтенең бу хәлакәтне тикшерүчесе Сәгыйт Камалов шуларны сөйләде.
Водитель ишекне ачып, пассажирларны чыгара, пассажирлар әз була, барысы да чыгып өлгерә. Ул вакытта, пока огнетушитель белән икенче водительләр килгәнче, к сожалению, кабина янып өлгерә. Өч водитель помогает огнетушительләре белән, орттан следующий троллейбуслардан. Өч огнетушитель, но троллейбус яна буквально 15-20 минут.
Бу коткару хезмәтенең электротранспорты фаҗигаларын тикшерүче Сәгыйт Камалов булды. Шунысы кызык, троллейбустагы янгын сүндергеч эшләмәгән, аңа ярдәмгә килгән троллейбусныкы белән дә шул ук хәл кабатланган, бары тик 3-нче троллейбусның янгын сүндергече генә файдаланырлык булган, ләкин уларга да янгын сүндерүчеләр килеп җиткән. Үткән елда Башкортстанда 32655 гаилә теркәлгән, 17453 гаилә уярылышкан. Бу турыда гаиләләрне теркәү идарәсе хәбәр итте. Ягъни түгәрәкләп әйткәндә, республикада теркәлгән һәр ике гаиләнең берсе аерылыша дигән сүз һәм соңында бер кайгылы хәбәр. Билгеле башкорт шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Газим Шафиков мәрхүм булды. Ул каты авырудан соң 70 яшендә бакыйлыкка күчте. Аны соңгы юлга озату 30 гыйнвар Башкорт дәүләт филармониясендә узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган ел Татарстанда милициягә зарланып 800 шикаят булган. Хукук саклау вәкилләренең кешеләрне җәберләү турында әлдән әле хәбәрләр булып тора. Күптән түгел сәер шартларда үлгән студент Ринат Фәләхиевне дә милиция вәкилләре алып киткән булган. Казан хукук яклау үзәге бу көннәрдә әлеге хәл нигезендә шикаят эше кузгатуга иреште. Җинаять эше кузгатуга иреште. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Студент Ринат Фәләхиев дуслары белән Казанның Снукер дигән бильярд клубына киткәннән соң иенә кирәйләнеп кайтмаган. Аны акча түләмәгән өчен милиция вәкилләре алып китә. Һәм шуннан ни булганы әллә ни мәгълүм түгел, әнисенә егетнең үлеме турында әйтәләр. Казан кеше хуклары үзәге юристы Андрей Сучков булай дип сөйли.
27 декабря 2008 года он был задержан сотрудниками милиции.
2008 елның 27 декабрендә ул милиция тарафыннан кулга алынган һәм аны Азино 2 бүлегенә алып киткәннәр. Һәм шул көнне аның төсәк янында кулы кисилгән һәм җәрәхәтләр барлыкка килгәнлеге әйтелә. Нәтиҗәдә ул күп кан югалткан һәм хастаханәгә бару юлында үлгән.
Андрей Сучков әйтүенчә, баштарак җинаять эше кузгатуга сәбәп юк, чөнки егет үз кулын үзе кискән дип белдергәннәр. Әмма Ринатның әнисе моңа ышанмаган, ул улының үз-үзен үтергә теләве дөрес түгел дип Казан хукук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Бары шуннан соң гына җинаять эше ачылганын әйтә Сучков.
Значит, по данному факту прокуратурой было отказано о возбуждении уголовного дела.
Әлеге эш нигезендә прокуратура җинаять эше кузгатудан баш тарткан иде. Әммә бу карар кире шикаять ителде. Һәм дүшәмбе көнне прокуратура хезмәткәрләре утырышында җинаять эше кузгатырга карар кылынды. 10 көн дәвамында тикшерү барачак һәм хәзер нәтиҗәсен көтәбез.
Данному факту в соответствии с постановлением предоставлен 10-суточный срок. И ждем результатов проверки.
Юрист Андрей Сучков әйткәнчә, тикшерү шу алып барыла, әмма Татарстан Ичке эшләр министрлыгының шәхси иминлек идарәсе җитәкчесе урынбасары Артем Кузнецов исә бу чираттагы тапкыр милициягә яла ягу ди.
Вообще ложь и инсинуация. Как человеку, что ж сотрудники милиции ему вену вскрыли, что ли, разрезали?
Бу барысы да ялган һәм гайбәт. Нәрсә, милиция вәкилләре аның кан тамырын кискәнмәделе. Барысы да ялган һәм бары тик егетнең әнисе генә алдамый. Тикшерү комитеты да, прокуратура да, милиция да, барысы да ялганлый, һәм һәр вакыт шулай.
ИУСБ тоже врет, который проверку проводил. Вот вам каждый раз так.
Андрей Кузнецов бу очракта милиция вәкилләрен гаепләү ялган дисә дә, Русиядә хукук саклаучылар тарафыннан кешеләрнең кыйналуы һәр вакыт әйтелә. Татарстанда искәрмә түгел. Мисал өчен, әле күптән түгел генә Татарстан финанс министрлыгы милиция тарафыннан кулга алынган һәм кыйналган яшь үсмерләргә акчалата компенсация түләде. Ул вакытта Казан ичке эшләр идарәсе милиционерларының кыйнавы нәтиҗәсендә бер егетнең мие селкенгән, ә икенчесенең борын сөяге сынган иде. Шулай ук берничә ял элек ике милиция вәкиле авиацияле районында бер ветеранны бүлеккә алып килгәннән соң Колына бұғау салып, арқасы хәм аяғына басып, ауызына күз еші шыға тұрған газ жібергеннен соң, башына таяқ белән суғып бүлмәге яуып қоялар. Оның белән генә қанағатланмыйча алар ветеранның оқшасын да урлый. Моның ише мисалларына шақты китергә була. Узган елгына да милиционерларга шикаят итеп 800 гариза килгән. Әмма Кузнецов әйтүенчә, буларның күбесе ялган.
Вообще сейчас это стало модно очень. У молодежи, когда их доставляют в милицию, писать заявление. За прошлый год...
Гомумен хазыр бит бу гадет кейленде. Яшларни милиция бөлегіне алып келулері була, алар шығуға гариза яза. Мисал үшін былтыр 800 гариза қабул етілді. Хәм аларның яртысында милиция вәкилләре бізне қойнады деп язылған. Әлбетте аларның қайберләрі расланды. Әмма бу бірінші ширатта милицияларына қоралту, пишырату ішін языла. Алар үзләрен җинаят яки административ җаваплылыкка тартмасыннар өчен шулай эшли.
Сотрудника милиции для того, чтобы себя из-под уголовной ответственности вывести, либо из-под административной ответственности.
Кузнецов әйтүенчә, бу гаепләрнең үз җинаяклары өчен шундый бер адымы.
Сотрудники милиции, вот мы каждый месяц ездим по подразделениям, проводим занятия со всеми ними. Да не дай бог сейчас уже, чтобы пальцем тронул, уж сами боятся к людям прикоснуться. Такого повального при задержаниях, когда оказывают неповиновение и так далее, это есть. Может быть, с превышением даже. Но это когда люди сами вынуждают.
Татарстан ішкі ішлер министрлігінің шәхси міндік идарасы жетекшісі орынбасары Артем Кузнецов фикірінше, милиция бөліклерінде қоршылық көрсеткендерге ғана күш қолданылуға мүмкін. Әмма енді білгенімізше, ол не себептендір күш өтірілік бола. Милиция бөліклеріне ләгүшлерінің көпшілігі кісе телефондарының оқшаларының алынуын айтты. Әмма оларның бик азығына милицияға шикаят яза.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Халыкара низах төркеменең соңгы хисабында Иран, Гыйрак, Төркия кебек илләрдәге ашчылыклар проблемаларына һәм аларның төбәктәге йогынтысына игътибар юнәлдерелә. Төбәккә янаган куркыныч һәм аның тарихы турында Мәтин Карышмас сөйли.
Dünyada 27-30 milyon Kürt yaşı dibi seplene, onların küpşilige tarih boyuna ilik Kürdistan vilayeti dibi atalgan, bugün gükünde İran, Gıyrak, Suriye hem Türkiye'ye kirgen, King teritoriyada yaşagan. Osman İmparyası jimirilüge bu tübek türlü iller hakimiyetine kire. Yıllar devamında ilinin şartlarına karab Kürtler ya yaşagan ilini uzininki kabiliyete buysunup yaşadı, ya ise uz devletin tüzü hıyalı bilen kurallanıp nizak tudurdu. Tarihte Kürtlerinin bilgili bir zor devletçiliği bulmağın, ilki vakitlerde milletini bilgilegende dinge karalgan, yani etnik milletinin kim buluğuna karamastan barlık halık Müslüman milleti de birtilgen. Bu hal sonra güzgerse de til meselesi il siyasetinde zor yoğuntu yasada. Kürtler kaydağına yaşamasın üst dilin resmi derecede kullanılmadı. Kürt balaları mektepte üst dilinde okutulmadılar. 1920 yıllarda İran'da birleştirilgen mağarif sistemine küşülgen vakıttan birli Farsi dilinden başka dilde okutu tıyla. Kürtler yaşagan tübekteki başka illerde de uşşaş hal, yani Türkiye'de yaşagan Kürt bilen İran'da yaşagan Kürtünü ortak ümit hem talepler birleştire. Alar üzleri yaşagan tübekte üz dillerine resmi status birliğin talep ite. Eligi mesele ise tübekteki zor illerde korşuluk tudura, hem kabınırga ezir nizak dip kürüle. İl birdemliği için ortak dil siyasetine iktibar yöneldirilgen bu illerde, il içinde başka dillerge status birliği korşuluk тудырыр деген фаразлар алда тұра. Бұ хақта халығары Низак түркімінің сыңғы хисабында да етілген. Түркия әм Иран күртләрі Низак ейсе хизметтәшлікке мұмтыла деген баш есімді шыққан хисабта бұ екі елді күртләрінің тіл проблемына иқтибар юнәлдірілі. Азатлықның түбәк білгеші Ғаппас Чевади күрт проблемі Түркия әм Иранда Низак тудыра алырлық күште жетті бір мәселе дейм. Ғирактағы бірдәмлік башқа иллер ішінде мүхім. Әгер ғирак ішінде Күрдістан түбәге өз бейсіздігін иғлан етсе, бұ хәл Иран һәм Түркияда зур хаос һәм низак қабындыра ала. Деген қарашта тұра Ғаппас Джавади.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.